Mbote. Tosima buku oyo ezali na bato misato kobondela esika moko. Yesu alobaki na bayekoli na ye ete, Tata asili kopesa ngai bokonzi nyonso. Na bongo, nalingi bokenda bipai nyonso kati na mokili, mpe boyebisa bato nyonso mpona ngai. Boyebisa bato nyonso ete, nakoki kolimbisa masumu na bango, mpe kopesa bango bomo ya seku. Nakojala elongo na bino kino nsuka na ekeke. Yesu alobelaki bayekoli ete, ntango esili kokoka mpona kozonga na likolo, mpe kufanda esika moko na tata na ye Nzambe. Amemaki bayekoli na ngomba ebyangami bilaya, mpe ayebisi bango ete, nalingi ete bojila awa na Yelusalema, mwa ntango moke. Nakotindela bino molimo na Nzambe, mpe molimo yango ekofanda elongo na bino, mpe ekotonisa bino na nguya na Nzambe. Esili bino kotonisama, boko kenda kolobela bato na bisika nyonso mpona ngai. Banda na Yelusalem, na Yuda, na Samaria, mpe na mokili mobimba. Ntango Yesu asilaki koloba, atombwanaki na mopepe, mpe akotaki kati na lipata, mpe bayekoli bakokaki komona ye lisusu te. Mpe pwasa, mibali mibale bafataki bilamba mpembe, batemaki pene na bango, ezalaki banze. Banze balobye, bomonaki Yesu kokena na likolo, mpe mokolo mosusu akozonga se na motindo, bomonaki ye kokena na likolo. Akojonga, mpe sima na yango, ntango ekozala lisusu te. Kokabola elongo na Yesu, esengo oyo euti na mbeka mpona masumu na biso.